Areena.
Politiikka Radio.
Suomi on rakentamassa lisää aitaa Venäjän rajalle. Millainen tuosta aidasta pitää tehdä? Ja mitä hyötyä tästä miljoonien eurojen aidasta on? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Sanna Antikainen perussuomalaisista.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon kansanedustaja Hanna Holopainen Vihreistä.
Kiitoksia.
Ja Hannu Hoskonen Keskustasta. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
Olette kaikki kansanedustajia ja olette kaikki Suomen itäisen osan edustajia, joten ja tunnette jonkin verran näitä raja-asioita, joista puhumme tänään. Pääministeri Sanna Marin kokoontuu tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa keskustelemaan Suomen itärajalle rakennettavasta aidasta. Ja Ylen tietojen mukaan hallitus haluaa varmistaa, että kustannuksiltaan kalliilla ja yli hallituskausien jatkuvalla hankkeella on laaja poliittinen tuki. Selittää sitä, että tästä on haluttu kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa nyt sitten käydä keskustelua. Mutta lähdetään heti nyt ensinnäkin siitä, että miksi Venäjän vastaiselle rajalle pitää rakentaa nyt aita, Hannu?
No meillähän on sitten jo varoittava esimerkki sekä Puolasta että Liettuasta. Valko-Venäjän puolelta dumpattiin ja tuotettiin tuolta ilmeisesti syyrialaisia pakolaisia sinne lentokoneella. Valko-Venäjä lennättiin, sitten yritti syöttää niin työntää niitä väkisin Puolaan ja Liettuaan. Se on sitten hybridivaikuttamisen julmin muoto. Samoin tuonne pohjoiseenhan silloin toissa talvena tuli venäläisiä, sieltä pohjoisesta raja-asemalta tuli Suomeen muutamia tuhansia. Sekin oli valtion ohjaama hybridivaikuttamiskeino. Tätä vartenhan niitä aitoja tehdään, niitä on Euroopassa tehty nyt paljon Liettua rajalle, Puolan rajalle. Koko ajan rakennetaan lisää, samoin Baltian maiden, Viro, Latvia, Liettua, kaikki näiden maiden rajoille rakennetaan parhailla aitoja, että ei tämä mikään uusi ilmiö ole.
Anna.
Niin, valitettavasti tämä turvallisuusympäristö on muuttunut, että Venäjä ei ole enää luotettava rajamaa, ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa sen sijaan, että mietittäisiin rajaliikenteen sujuvuutta ja sitä, että kuinka tehdään kauppaa ja kulttuurivaihtoa rajan yli, niin nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa sit pitää mennä tämä turvallisuus edellä ja varautua myös sellaiseen tilanteeseen, että Venäjä sitten haluaa vihamielisesti pyrkiä vaikuttamaan meidän yhteiskunnan rauhaan ja järjestykseen.
Mm. Sanna.
Joo, kuten edustaja Hoskonen tuossa äsken mainitsi, niin meillä on valitettavasti Euroopassa esimerkkejä tästä hybridivaikuttamisesta rajalla, ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi silloin tämä tilanne, kun Valko-Venäjä työnti näitä siirtolaisia Euroopan rajoille, niin sehän oli Ukrainan sodan ensimmäinen vaihe. Tokihan Ukrainan sota on ollut vuodesta 2014, mutta se oli nyt tämän suuremman sodan ensimmäinen vaihe. Ja ehkä tärkein asia tässä on se, että Rajavartiolaitos itse esittää tätä aitaa, joten silloin meidän otettava se erittäin vakavasti.
Aitaa ei kuitenkaan rakenneta koko rajan alueelle. Niin mikä sitten estää ihmisiä etsimästä jonkun rämeikön sieltä, josta ylittää kuitenkin tuo raja?
No periaatteessa se on, niin sellaiset paikat pitää aidata, jossa on tieverkko mahdollistaa sen rajalle tulon. Mutta sitten kun mennään tuonne vaikka sanotaan Ilomantsin korkeudella, mennään sinne metsämaan alueelle, siellä on valtavat suot, rämeiköt, tiheätä metsää Venäjällä. Maasto ei ole helppoa kulkea, että siellä ei varmaan kesäaikana pitää olla todella hyvä, kun tuonne ihminen sinne voi mennä ylittääkseen rajan. Ja sitten toinen asia talvella, kun on metrilunta, niin sieltä ei tule, kun jänikset juoksentelee rajan yli, muuten ei. Eli sen tautta nämä rajavartijoista on varmasti käynyt nämä riskianalyysit, missä on tärkeimmät ja aina, että se pitää rakentaa. Yksi asia ja äsken muuten mainitsematta, kun nyt on tämä eurooppalainen ongelma, tiedetään Frontex, tämä rajavalvontaviranomainen EU, se tietää tämän ongelman, niin Suomen pitää toimia nyt mahdollisimman nopeasti ja sitten hakea tätä EU-ta tämä raja-aidan rakentamista varten rahaa. Sitä varten siellä sitä rahaa on, että saadaan sitä rajaturvallisuutta parannettua. Meillä on se hyvä perusta, kun Suomi on Schengenin ulkorajalla. Meidän pitää valvoa koko EU-alueella tulevaa ihmisten virtaa. Niin meillä on varmasti hyvä peruste. Sen tautta toivoisin, että kun nyt rajavartijoita tätä esittänyt, niin nyt ei kannattaisi yhtään viivytellä. Nyt pitää tehdä töitä ja mahdollisimman äkkiä.
Tosiaan hyväkuntaiset ihmiset voi sitten etsiä jonkun pusikon sieltä, josta pääsee läpi.
Harva siitä lähtee huonossa kelissä tai yöpimiässä 10 kilometriä kävelemään jonnekin päin maantieteen, en usko.
Hanna.
Joo, eli pitää muistaa, että tämä aita tehdään nimenomaan sen rajavalvonnan tueksi. Eli tässä on ehkä vähän vääriäkin mielikuvia siitä, että mikä on sen aidan funktio. Että kysymys ei ole pelkästään terraksesta ja betonista, vaan siis kysymys on yhdistelmästä siitä, että siellä on siis rajaeste, joka ohjaa sitten niin kuin sitä toimintaa ja tukee sitten rajavartiolaitoksen resurssien riittävyyttä, henkilöstöresurssien riittävyyttä. Siihen liittyy myös teknistä valvontaa, erilaisia laitteita ja mittareita ja sitten myöskin niin kuin maaston muokkausta sillä tavalla, että rajavartiolaitoksen se operatiivinen toiminta onnistuu siinä aidan ja raja-aukon siinä läheisyydessä. Tässä on kysymys tämmöisestä kokonaisuudesta. Ja haluaisin sanoa, että jos tästä turvallisuusympäristön muutoksesta nyt puhutaan paljon, mutta haluaisin kuitenkin nostaa esiin, että meillä tällä hetkelläkin se rajavalvonta totta kai toimii. Että on sitten niinku tukena sellaisiin tilanteisiin, jos tulee joku äkillinen tilanne, mutta rajavartiolaitos kyllä varsin on toimiva ja suorituskykyinen tälläkin hetkellä, että tämmöistä välitöntä vaaraa ei ole. Tämä on tärkeä viesti, koska tuolla rajan pinnassa toki siis ihmiset asuvat. Siellä on paljon asutusta meillä tuolla rajan pinnassa ja on tärkeää koko ajan korostaa sitä, että tällä hetkellä tässä turvallisuusympäristössä ei nyt semmoista akuuttia uhkaa, että kenenkään nyt tarvitsisi yöunia sen puolesta menettää.
Sanna.
Joo, ensinnäkin ilolla tervehdin tätä ajatusta tästä, että EU kantaisi osansa. Olemme perussuomalaisissa jo alun perin sitä esittäneet ja toivon, että siitä voitaisiin neuvotella sitten vaikka ihan jälkikäteen, jos ei nyt heti sitä rahoitusta saada. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin se raja-aita, niin se ei ole ainoa asia, jolla sitä rajaa valvotaan. Siellähän on rajavartioita, jotka tekevät ihan jalkatyönä sitä työtänsä ja heillä on esimerkiksi koiria apureina, eli koirat sitten jäljestää jälkiä, jos sieltä rajalta tulee sitten tänne Suomen puolelle ihmisten jälkiä. Ja ehkä niin kuin, jos miettii sitä tärkeintä asiaa, niin tärkein asia mielestäni on se, että niin kuin sanoin alun perin, rajavartiolaitos on tätä esittänyt ja se auttaisi heidän työtään. Ja toisaalta myös se viesti, mikä annetaan, eli se viesti siitä, että Suomi pitää huolta rajoistaan ja Suomi on valmis toimimaan muuttuvassa tilanteessa.
Hanna.
Ja yksi asia vielä mainitsematta tästä aidan tarpeellisuudesta on se, että kun aita rakennetaan siihen rajalle, niin sehän tarkoittaa sitä, että siihen rajan pintaan tulee ihan siihen rajan aidan viereen tulee tie, joka nopeuttaa rajavalvontaa autolla ajaen kesäaikaa esimerkiksi, niin sille pystyy yksi rajavartija, kaksi rajavartijaa toimii aina parina maastossa, niin sinne ei yksin lähetetä ketään. Tuommoinen autolla tapahtuva vartiointi tapahtuu 100 kilometriä varmaan 2 tuntiin, pystyy ajamaan rauhallisesti ja tarkastamaan tilanteen. Se nopeuttaa valvontaa, lisää tehoa ja sitten vapauttaa henkilöstä muuhun. Ja samoin tekninen valvonta helpottuu paljon. Ja olennaista on se, että tähän saakkahan on Venäjän federaation maan rajavalvonta pitänyt se rajan rauhallisena. Ja toivotaan se jatkossakin säilyy, että kyllä jos se Venäjän puolinen rajavalvonta pettää, niin sitten me ollaan vaikeuksissa. Ja sitten yksi asia, meillähän ei saa unohtaa, meillä on muitakin, meillä on merirajaa aika paljon ja sitten on ilmatilarajaa, eli meidän pitää sekä ei saa tuijottaa pelkästään itärajan, vaan meidän pitää merirajakin valvoa tarkasti, lisätä sinne resursseja, että pystytään se tekemään hyvin, samoin ilmavalvonta. Eli helposti mennään siihen, että joku asia tehdään hyvin ja sitten joku toinen unohtuu.
Niin, tässä nyt tulikin aika monta asiaa siitä, että millainen tuon raja-aidan pitää olla, että sitähän tässä nyt sitten suunnitellaan, niin pitääkö, mitä materiaalisen aidan pitää olla käytännössä, miten sitä pitää rakentaa, tuleeko aitaan aukkoja esimerkiksi eläimiä varten, no mitä yksityiskohtia tuossa rakentamisessa nyt sitten pitää ottaa huomioon, Hanna?
Joo, kiitoksia. Eli nythän nimenomaan rajavartiolaitoksenkin suunnitelma on se, että lähdetään tämän pilotin kautta liikkeelle, jotta pystytään varmistamaan, että sinne tehdään semmoinen raja-aita, joka on tarkoituksenmukainen sen rajavartiolaitoksen toiminnan kannalta ja joka myöskin niin kuin, ottaa huomioon sit kaikki meidän niin kuin maaston ja meidän sääolosuhteiden erityispiirteet. Ja tästä syystä sitten sen on tärkeää, että sitten sen pilottiaidan rakentamisen yhteydessä pystytään selvittämään, että mitkä erilaiset tekniset ratkaisut, mitkä materiaalit, mitkä valvontalaitteet, mitkä myöskin niin kuin ihan oikein mainitsitkin myös tästä eläinten liikkumisesta, myös Rajavartiolaitoksen päällikkö on nostanut esiin sen, että meillähän on valtavasti tuossa eläinpopulaatioita, jotka kulkee tuon rajan yli, ja se on toki yksi osa tätä, että sinne on semmoiset tekniset rakenteet, jotka sitten tämänkin mahdollistaa.
Ja tämän... Mitkä ne sitten voi olla ne tekniset rakenteet? Tarkoittaako se käytännössä, että siellä pitää laittaa reikiä aitaan, että eläimet pääsee?
Pasikostuma Vaaran joku kommentti oli siitä, että siellä on todennäköisesti tulee joitakuita tämmöisiä kauko-ohjattavia portteja ja tämän tyyppisiä, mutta pitää muistaa, että niinku kaikkein tarkimmat yksityiskohdat niistä rakenteistahan on sitten joka tapauksessa operatiivista tietoa, jota ei varmaan niinku ihan tarkasti julkisuuteen, emme kaikkea sitä saa. Tähän pilottirakentamiseenhan kuuluu myös se, että siinä myös tehdään sitä prosessia siitä, että miten maanomistajat pystytään tässä huomioimaan. Eri Rajavartiolaitoshan on heidän toimintansa lähtökohta on se, että se yhteistyö siellä niiden paikallisten asukkaiden kanssa toimii. Se myöskin tukee sitä rajavalvontaa, koska siellä ollaan hyvin tärkeässä vuorovaikutuksessa siitä, että myöskin nämä paikalliset asukkaat sitten koko aika siellä myöskin toimii silmäpareina sitä meidän rajaa valvomassa osalta ja sitten yhteistyö tähänkin mennessä on siellä toiminut saumattomasti, niin nythän se liittyy myös siihen, että siellä on valtavasti niin kuin tietysti maanomistajia, joiden kanssa myös sit tätä aidan rakentamiskeskusteluja siellä käydään, jotta sitten kaikki sujuu mahdollisimman sujuvasti. Ja tämä on tosiaankin, pitää lähteä ripeästi nyt tällä pilotilla liikkeelle ja sitten sen perusteella pystytään sitten tietämään ne tekniset ratkaisut, tarkentuu nämä kustannuskysymykset siitä ja muuta ja sitten pystytään tekemään tämmöinen yli hallituskausien ulottuva tämmöinen suunnitelma siitä rakentamisesta.
No niin, Hannu Hoskonen täällä kädet
pystyssä. Niin, pitää olla, ei sinne pidä mitään, jos aitaa ruveta aukkoja tekemään, niin se on aivan kuin kutsukortti niille tulijoille, että tuolta sitä päässä, ei missään nimessä. Tämä on tämmöinen ylihygienisyys, että meillä mukaan joku populaatio kärsii. Meillä on jäniksiä molemmilla puolilla rajaa valtavan paljon, samoin susia, karhuja, kaikkia metsäeläimiä löytyy ja linnut lentää aina yli. Että tässä on nyt, jos nyt Suomi lähtee sille linjalle, tässä ruvetaan seminaareja pitämään ja istumaan iltaa jossakin. Se aidan teko on maailman, se on yksinkertaista hommaa. Se on teräs aita, joka on noin 5 metriä korkea. Siitä on televisiossakin näytetty pätkiä, mitä ne on, mitä muissa maissa on hyväksi havaittu. Ei tämä Suomen raja sen kummallisempi ole. Että tästä yritetään nyt, ymmärrän vihreinen näkökulma, että tässä yritetään taas jotakin seminaaria pistää pystyyn ja viivyttää asiaa. Nyt pitää toimia eikä selitellä.
Sanna oli ensin tässä käsi pystyssä, mutta Anna tässä pudistaa päätänsä näköjään. Se sanottako äänen tässä, mutta Sanna.
Joo, eihän siinä nyt mitään aukkoja pidä jättää. Se on ihan selvää. Koko rajaa siitä tultaisiin aitaamaan noin 10-20% ja noin 130-260 kilometriä, niin kyllähän sieltä jää niin kuin eläimille sitten ylityspaikkoja varsin hyvin. Toisaalta tietää, että Venäjän puoleltahan tulee Suomen puolelle paljon susia, joten tässä tilanteessa tämä voisi olla ihan hyvä juttu sen suhteen. Että en kyllä nyt käsitä oikein niin kuin ajatusta siitä, että pitäisi jättää joku aukko eläimille, kun koko rajaa ei muutenkaan aidata.
Hanna Holopainen.
No kiitoksia. Ilmeisesti tunnen sitten kollegoita paremmin tämän rajapartioinnin, että siis rajavartijathan myöskin, hehän käyvät siellä raja-aukolla tutkimassa, se kuuluu siihen heidän partiointiin myöskin, ja siis ihan heiltä tullut viesti tämä, että toki sinne tulee tämmöisiä, se ei ole täysin yhtenäinen se aita sikäli, että siellä on tämmöisiä todennäköisesti avattavia aukkoja, joista siis nämä rajavartijatkin sen partiointinsa yhteydessä pystyy kulkemaan, mutta toki se sitten, ne on siis suljettu. Ja sen aidan tarkoitushan muutenkin täytyy muistaa, että siis tokihan sieltä sitten, jos joku väkisin sieltä läpi tulisi, niin sitten tulisi. Että se ei sinänsä ole mikään tämmöinen muuri, joka estää, vaan siis kysymys on siitä, että se on tämän rajavalvonnan tuki, jolloin sitten silloin, jos pystytään helpommin havaitsemaan ne maastorajan ylitykset, kun siinä on se aita ja siellä on näitä sensorijärjestelmiä, ja sitten silloin rajavartijat pystyy ikään kuin pienemmin resurssiin, he pystyy sitä valvomaan. Mutta sitten Hannu tässä nosti hyvin esiin sen, että kysymyshän on paljon muustakin tästä aidasta. Tämä hallitushan on lisännyt valtavasti muutenkin resursseja sinne rajavartiolaitoksen toimintaan jo ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaankin on tehty muun muassa päätös näiden lentokoneiden korvaamisesta, mikä on erittäin tärkeä. Siellä on ollut todella vanhaa kalustoa ja on ollut aika pitkä tämmöinen korjausvelka ja paine siihen, että meille investoidaan myös näihin rajavartiolaitoksen suorituskykyihin niin, että pystytään sekä merellä, ilmassa että sitten maastossa toimimaan järkevällä tavalla. Ja sitten myöskin rajavartioiden koulutusmääriä on lisätty, jotta sitten se vastaa paremmin tähän muuttuneeseen turvallisuusympäristön tilanteeseen.
Hanna. Olen elämäni aikana yli 25 vuotta tuolla metsässä Itärian pinnassa pyörinyt ja nähnyt rajavartion ja läheisiäkin ihmisiä rajavartioina töissä siellä. Se on ihan varma, että se aita kun rakennetaan, se pitää rakentaa sen rajan kiinni. Ei sinne mitään portteja voi tehdä. Eihän sen Suomen rajavartijat voi Hanna Holopainen yrittänyt mennä, että tehdä niin kuin luukkuja, että Venäjän puolella voi pistäytyä. Ei niitä silläkin ole tehdä. Siinä tehdä aita rajaa viivalle melkein, jotta sinne ei mene kukaan. Ei sieltä tule eikä mene. Se toimii molempiin suuntiin, niin kuin olla pitää. Siis väärinkäyttö estetään, tie tulee viereen, tekninen sähkö tulee, kaikki sinne vedetään sähkölinja, tietenkin se on sähkövalvottu linja kokonaisuudessaan. Ja sitten se, että jos tässä tilanteessa lähdetään nyt niin kuin semmoista tekemään, että vesitetään se raja-aita itsessään teknisenä suorituksena, se on helppo. Se on noin 5 metriä korkea, ainakin lehtikuvien perusteella. Siellä on tietyt esteet siellä päällä, sieltä ei pääse läpi tulemaan. Ja sellainen se pitää ollakin. Ei sinne kannata tehdä mitään ekologista aikaa, josta voi kiva aina mennä yli ja sitten kiva mennä takaisin. Ei se silläkin ole.
No niin, tästähän saadaan oikein väittelyä aikaiseksi.
Näin se valitettavasti on.
Joo, siis tottahan on se, että rajavartiosto on itsekin kertonut, että se aita lähinnä hidastaa ylitystä. Eli eihän se semmoinen mikään niinku pomminvarma, ei se täysi estä ylitystä, mutta kun siihen yhdistetään se tekninen valvonta, niin silloin rajavartioston reagointiaika on nopeampi. Mutta just tämän vuoksi onkin hyvin tärkeää niinku ymmärtää se, että tämä ei ole vain se ainoa keino, eli meillä on oltava sellainen poliittinen johto, joka on valmis sitten nopeaan toimintaan. Jos Venäjän puolelta kohdistuisi tämmöinen laajamittainen hybridivaikuttaminen, että valitettavasti kun katsoo nyt miten tämä viisumiasia meni, että sieltä kerkesi tulla semmoinen yli 40 000 reserviläistä, tai ainakin iso osa heistä, ja vasta niin kuin kansalaispaineen ja oppositiopaineen myötä hallitus alkoi reagoimaan, niin ei se sellaista luottamusta tässä vaiheessa herätä. Eli korostaisin sitä, että aita on yksi osa, mutta toinen osa on sitten kykenevää ja reagointivalmis poliittinen johto.
No, meillä on nyt ollut todellakin hyvää yhteistyötä. Tähän tässä on tehty hallitusoppositio puolesta, jos miettii, että aika nopeasti tässä on tehty lainsäädäntömuutoksia, on lisätty resursseja ja uskon, että tämä sama jatkuu tulevaisuudessakin ja juuri sen vuoksi nyt pääministeri on kutsunut parlamentaarisesti kaikki ryhmät tänään koolle keskustelemaan tästä asiasta, jotta sitten meillä on niin kuin semmoinen näkymä siitä, että mitkä on ne investointitarpeet ja miten niihin niin kuin rahaa käytetään. Samaan aikaanhan meillä on käynnissä tämä keskustelu siitä, että kuinka niin kuin valtion taloutta mahdollisesti tasapainotetaan ja kaiken tämän yhdistelmänä sit pitää olla niinku semmoinen yli hallitus-opposition rajojen näkemys siitä, että mikä on tarpeellista. Mut vielä tässä sanoin, että tärkeintä on kuunnella todellakin sitä rajavartiolaitoksen tekemiä selvityksiä. Että tässä toisaalta rajavartiolaitoksen se alustava selvitys valmistui tuossa parisen viikkoa sitten, ja varsin nopealla aikataululla tässä ollaan nyt sitten kutsumassa, tai onkin tänään kokoontumassa kaikki puolueet sitten tästä keskustelemaan. Et mielestäni tässä on kyllä osoitettu, että valtion johto on toiminut ripeästi, ja tämä varmasti niin kuin tulee jatkossakin säilymään tärkeänä prioriteettina totta kai tämä turvallisuus ja alueellinen koskemattomuus.
No niin, täällä on taas molempien kädet pystyssä, mutta Hannu.
Niin, arvoisa puheenjohtaja, lyhyesti vain sen verran, että kun raja-aita rakennetaan, se on selvitys, että se pitää rakentaa. Ja sitten, niin kuin sanoin alussa tuossa, että Frontexilta tai mikä se rajavalvontavirasto tuolla niitä rahoja jakaa EU:ssa, niin kun ollaan Schengenin ulkorajalle, niin meidän pitää saada sieltä avustusta hommaan. Ja sitten nopeasti työt käyntiin, mallit tiedetään, mitä se on. Ja sen, niin kuin sanoin, niin se nostaa rajavalvonnan taso aivan uudelle tasolle. Meillä on aita, joka varmasti pitää. Sitten siinä on tie vieressä sähkö, sehän vedetään koko matkalle sähkölinjat, että siellä on sitten koko ajan valtion verkkovirta käytettävissä ja tekninen valvontataso nousee aivan uudelle tasolle, että tämä on aivan olennainen parannus ja minun mielestäni rajavartiolaitoksen johdolle pitää kyllä isot kiitokset antaa, he ovat hoitaneet työnsä hyvin ja avoimesti tuoneet tarpeessa esille, niin sitä meidän pitää kunnioittaa. Poliitikkoja ei kannata tänne mennä luokitteluja tekemään. Siitä ei seuraa mitään kuin huonoa laatua ja riitaa, parempi kuin pysymme siitä pois ja teemme niin kuin ammattimiehet sanoo.
Sanna.
Joo, totta kai se tärkeä on se, että kuunnellaan rajavartiostoa ja he on asiantuntijoita siitä rajatilanteesta ja siitä, että minkälainen aita sinne sitten lopulta rakennetaan. Ja totta kai täytyy sanoa, että on itsekin ollut sinällään todella iloisesti yllättynyt, että miten kesällä mennyt rajalaki meni kuitenkin melko yksimielisesti läpi.
Yksimielisesti.
Niin eduskunnassa tietenkin sitten tuli keskustelua, mutta hallintovaliokunnassa, jossa olet, niin siellähän se meni yksimielisesti läpi. Ja se on kyllä todella hienoa, että siitä täytyy nostaa sinällään hattua. Mutta ehkä vielä itse kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että kuitenkin täytyy myös varautua siihen, että rajaylityspaikoillekin voi tulla näitä ihmismassoja, ja täytyy niin kuin muistaa se, että esimerkiksi täällä otettiin esille aiemmin, että jos Venäjän puolen rajavalvonta pettää, niin totuushan on se, että Venäjän rajavalvonta ei petä. Eli se organisaatio FSB-alainen, ja jos sitten Kremlistä tulee käsky, niin silloin se pettää niin sanotusti tarkoituksella. Eli tämäkin on otettava huomioon.
Jos Sanna antiiko sen hyvän puheenvuoron lisää, vain sen verran, että meillähän on se pohjoisen esimerkki, missä tuli sinne pohjoisimmalle asemalle, tuli tuhansia ihan selvästi ohjattuja. Eli Venäjän luoteinen rajavartioalue hoitaa tehtävä, on hoitanut kiitettävästi tehtävässä tähän asiaan, sen takia rajalla on rauhallista, mutta nyt viime helmikuun jälkeen, helmikuun 24. päivän jälkeen olemme kaikki edustajat ja kaikki suomalaiset nähneet, että periaatteessa mihin ennen voimme luottaa, aikaisemmin luotimme ja voimme silloin rauhallisesti luottaa, niin ei välttämättä pidä enää paikkansa. Eli tämä maailma, sen mukaan meidän pitää elää ja laitteet laittaa siihen kuntoon, ja kannattaa muistaa, kun rajan aita rakennetaan, niin sehän on kymmeniä vuosia. Kun se aloitetaan kunnolla tehdä, niin se kestää kymmeniä vuosia, ja se on palvelee sitten nopeuttaa rajavalvontaa olennaisesti.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme Suomen ja Venäjän rajalle rakennettavasta aidasta. Täällä studiossa kanssani kansanedustajat Hanna Holopainen vihreistä, Sanna Antikainen perussuomalaisista ja Hannu Hoskonen keskustasta. Vielä sen verran tuosta raja-aidasta kysyisin, että minkälaisia haasteita tämä merkitsee paikallisille ihmisille, jotka tuolla rajan tuntumassa asuvat. Tosiaan tehän olette kaikki tuolta itäisemmästä osasta Suomea, Hanna Holopainen Lappeenrannasta, Sanna Antikainen Outokummusta ja Hannu Hoskonen Ilomantsista. Niin mitä tämä tarkoittaa paikallisten ihmisten kannalta, Sanna?
No toivon, että tämä tuo heille enemmän turvallisuuden tunnetta. Et se on tietenkin oma hartain toivomus, ja perussuomalaisille on aina ollut tärkeä kysymys se, että Suomi ja suomalaiset pidetään turvassa, ja nyt tämä raja-aita on yksi osa sitä, että toivon, ja kyllä itsestäkin tuntuu sille, no minulla on Outokummusta matkaa sinne rajalle semmoinen 120 kilometriä suurin piirtein, eli en ihan siellä tuntumassa ole, mutta kyllä se niin kuin ihan henkilökohtaisesti itsellekin tuo sellaista turvallisuuden tunnetta, kun tietää, että aita on tulossa ja sitten, että rajalaki on myös muutettu parempaan suuntaan, joten tämä on minun toivomukseni ainakin omalta osalta.
Hanna Holopainen.
Joo, kyllähän täällä itse on tosiaan Lappeenrannasta, jolla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Ja paikallisille tämä on tietenkin henkisesti iso muutos, että on totuttu, että on aika vakiintuneet olot, ja vaikka se raja siinä lähellä on, niin se ei ole koskaan tuolla kaukossa sitten tuntunut pelottavalta, vaan se on ollut ihan niin kuin osa sitä arkista elämää, ja ihmisethän valtavasti luottaa myöskin rajavartiolaitoksen suorituskykyyn tuolla rajan pinnassa. Se täytyy sanoa, että rajavartiolaitos on erittäin niin kuin arvostettu toimija, ja on totta kai nyt tärkeää se, että sitten ihmiset jatkossakin pystyy tuntemaan olonsa turvalliseksi. Meidän täytyy niin kuin panostaa koko sen rajaseudun elinvoimaankin juurikin siitä näkökulmasta turvallisuuden lisäksi. Että emme voi ajatella, että siitä tulee pelkkä joku tämmöinen puskurivyöhyke Venäjää vastaan, vaan tämä on myöskin osa sitä, että kun nyt on puhuttu paljon tästä niin kuin esimerkiksi venäläisturismin loppuminen, vaikuttaa esimerkiksi meillä Etelä-Karjalassa 1 000 000 euroa päivässä on tätä menetetty syntyy matkailutuloa. Niin tämä on osa sitä turvallisuuden rakentamista myöskin se, että pidetään sitten elinvoimaisuudesta siellä alueella huolta.
Hanna.
Se on hienoa, että vihreät ajattelee Itä-Suomen elinkeinoja viime aikoina, kun teidän suojeluhankkeet päinvastoin tämä ennallistaminenkin vie kaikki työpaikat sieltä lopettaa metsäteollisuuden kohta, niin tämähän lämmittää vanhan miehen sydäntä, että vihreät on tajunnut tämmöisikäisen, kun Itä-Suomessakin on elinkeino ja ihmiset haluaa elää siellä. Hienoa. Mutta se asia vakavasti puhuen, niin ei se meidän ilomatsilaisten elämään juurikaan vaikuta. Rajavartiosto on meille luontainen yhteistyökumppanikunnan kannalta kiitettävä. Hyvä, ovat ammattilaisia, tekevät työnsä kohteliaasti, asiantuntevasti ja ovat hyvin paikallisten ihmisten kanssa tekemisissä. Että itse meillä ei siihen vaikuta käytännössä.
No, mutta maata lunastetaan kuitenkin.
Anteeksi?
Maata kuitenkin ollaan lunastamassa.
No se tietenkin se tie, mikä tulee sinne rajan pintaan, mutta Ilomatsin kohdalta voi sanoa karkeasti, että Ilomatsin ja Tuupovaara, vanha Ilomatsin, nykyinen Ilomatsin kunnan ja Joensuun kaupungin raja, sille eteläinen raja, Ilomatsin ja Joensuun eteläinen raja, missä vanha Tuupovaaran raja oli, siitä pohjoisen lähes kaikki rajanpinnan maat ovat valtionmaita. Yksityisten ihmisten maat siitä pohjoisen ovat ihan pieniä poikkeuksia, niistä ei kannata puhua. Se valtio, mistä suurin, se on lähinnä Hannan kotiseudulla, se on merkittävä. Meillähän sillä ei ole juuri mitään merkitystä.
Sanna.
Joo, tästä elinvoimasta vielä enemmän, minkä Hanna otti tuossa äsken esille, eli meilläkin Pohjois-Karjalassa on tehty paljon yhteistyötä Venäjän kanssa. Itse satun olemaan vielä maakuntaa hallituksen alaisen työryhmän, Venäjä-työryhmän puheenjohtaja. Ja ennen kuin meidän työ edes kerkesi alkaa, niin nyt tämä suurempi sota alkoi ja kaikki muuttui niin sanotusti. Mutta toisaalta sitten taas meillä esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa, niin lähdettiin sitten heti hakemaan uusia kumppaneita. Eli sieltä on esimerkiksi jo meilläkin maakuntajohtaja käynyt Japanissa hieromassa uusia yhteistyökuvioita. Eli kyllä tässä pitää Itä-Suomessa nyt niin kuin sinällään laajentaa sitä perspektiiviä tämän kansainvälisen yhteistyön osalta, että aika paljonhan se on ollut Venäjän kanssa tähän asti, mutta nyt on sitten katseltava myös muualle.
Hanna.
Joo, kyllä tosiaan meidän alueella on tosiaan kysymys siitä, että se rajahan on kulkenut ihan siitä ihmisten takapihoilta, että ihan siis hyvin kiinni asutuksessa, ja tähän mennessään se ei ole ollut oikeastaan minkäänlainen tekijä, se on ollut olemassa oleva asia, johon on sopeuduttu, mutta nyt tietenkin varmasti ihmiset sitten sillä alueella seuraa varmaan aika tarkkaan näitä esimerkiksi karttoja siitä, että mihin se aita tullaan rakentamaan ja tämän tyyppisiä asioita, että sen takia se vuoropuhelussa pitää ottaa huomioon ne asukkaat, jotta siitä ei tule minkäänlaista hämmennystä ja sitten se aidan rakentaminen sikäli sitten on sujuvasti edelleen ja tosiaan tämä on niinku nyt jos koskaan, niin siis meidän alue on sit niinku keskiössä tavallaan huomiossa ja kyllä on niinku todella tärkeää, että sitten pystytään takaamaan siellä niinku elinvoimaisuusolosuhteet jatkossakin liittyen nyt tähän aitaan, että se ei voi jäädä sitten ainoaksi investoinniksi, joka tolle alueelle tehdään, että sitten jatkossakin panostuksia vaikka nyt uusiutuva energia ja energiateknologia ja muihin tämän tyyppisiin asioihin tarvitaan.
Lyhyesti vielä
tähän Hanna Holopaisen puheenvuoron sen verran, että Itä-Rajan Ilomatsin korkeudella, niin todellakin nämä valtioinvestoinnit, valtiohan on ollut tähän saakka Itä-Rajan kunnissa täällä itäisessä Suomessa se suurin työttömien tekijä. Se on vetänyt lähes kaiken toiminnan pois Ilomatsista, paitsi Rajavartiolaitos. Valtio on se työttömien suurin tekijä, se on pistänyt kaikki siellä matalaksi, mitä valtion toimintoja tähän saakka on ollut. Rajavartio on viimeinen, joka sinne jäi, onhan sillä poliisi käy silloin tällöin ja työvoimatoimisto, etäpiste ja niin edelleen. Eli kaikki valtion palvelut on viety pois, mutta kannattaisi kiinnittää huomiota nyt, kun jos me halutaan niin kuin itäiseen Suomeen hyvää, niin kuin pitää saada, rata pitää saada kuntoon, lentoyhteydet toimimaan, koska minusta Naton yksi kenraali sanoi, että hän näki kaukaa sen parhaiten. Hän sanoi hyvin, että semmoinen maa, joka autioittaa omat rajaseutunsa, niin kuin Suomi on tekemässä, ja nyt kun tulee tämä vihreä siirtymä, joka nyt ollaan ennallistamassa koko Suomi, ja se valitettavasti iskee itäiseen Suomeen, koska siellä on näitä natura-alueita kaikkein eniten, ja nythän on jo ympäristöministeriö antanut ukaasit meille ihan korkealta taholta, että natura-alueet kuuluvat siihen nimenomaan lisäsuojelun piiriin, ja sitten heikentämiskieltoalueet 5-6 miljoonaa hehtaaria lisää, niin sehän tarkoittaa, että elinkeinot sieltä loppuu. Naton kenraalin varoitus pitää paikkansa, mutta en ymmärrä vihreiden ideologiaa, että minkä tautta tämä Suomi pitää museoida, kun se tekee
vahinkoa. Nyt tulee niin kovia väitteitä, että Hannalle vielä yksi vastauspuheenvuoro vielä tähän kritiikkiin lyhyesti.
Kyllä, me ollaan valmiita Kaakkois-Suomessa hyödyntämään vihreätä siirtymää täysimääräisesti, että varmiit suunnitelmat on vetylaakson ja muun kehittämiseksi, että kyllä siellä meillähän on LUT-yliopisto toimii, joka on maailman johtava ympäristö- ja energiateknologian tutkija, ja näihin panostaminen niin kuin nimenomaan meidän alueella voidaan myös hyödyttää tätä Suomen vihreätä siirtymää ja auttaa tätä riippuvuuden purkamista tähän
Venäjältä. Hanna Holopainen joutuu tutustumaan vihreän siirtymään seuraavaksi ensi talvena, ja vetytalouteen voi siirtyä. Meillä puuttuu olennaisesti, meillä puuttuu välineet, tuotantovälineet, koneet, laitteet ja sähkö.
Valitettavasti meidän aika on nyt jo ihan loppunut. Hei, kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen kiinnostavasta keskustelusta. Tosiaan pian Suomen ja Venäjän rajalle tulee lisää aitaa, ja jäädän seuraamaan sitä, että minkälainen tuosta aidasta tulee. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Hannu Hoskonen, Sanna Antikainen ja Hanna Holopainen.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Politiikka Radio.